Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah
nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, Sabtu malam Ahad 16 Safar 1437 Hijriah, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di Masjid Al-Barakah ini, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, demi mengkaji beberapa ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Kita berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwah dan akhwat, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita ambil pada kesempatan kali ini adalah tema yang diambilkan dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beberapa hadis, bahkan sampai 13 riwayat tentang hadis tersebut. Saya angkat tema Islam diasingkan. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang saya maksud adalah hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ibnu Majah dan yang lainnya dalam beberapa lafaz yang akan kita baca pada kesempatan kali ini. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bada'a al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana dimulai dalam keadaan asing. Maka berbahagialah orang-orang yang asing. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada wa huwa ya'rizu al-masjidain kama ta'rizul hayyatu fi juhriha. Lihat di sini ada tambahan riwayat. Sesungguhnya Islam dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana dimulai. Ini sama. Dan dia, yaitu Islam, akan masuk ke dalam dua masjid, yaitu Masjid Al-Haram yang berada di kota Mekah dan Al-Masjid An-Nabawi yang berada di kota Madinah. Sebagaimana ular masuk ke dalam lubangnya, sarangnya. Dan di dalam hadis ini terdapat tambahan riwayat, yaitu fatuba lil ghuraba hina yafsudun nas thuma tuba lil ghuraba hina yafsudun nas. Maka berbahagialah orang-orang yang asing tatkala manusia rusak. Kemudian berbahagialah orang-orang yang asing tatkala manusia rusak. Ini tambahan yang lain dari dua hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Di sana ada hadis yang ketiga, riwayat Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba." Sesungguhnya Islam akan datang dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing. Maka berbahagialah orang-orang yang asing. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Cuma berbeda sahabatnya. Jadi tiga hadis ini sudah tiga sahabat yang kita ambil riwayatnya. Yang pertama dari Abu Hurairah, dan ini asal hadis. Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana datangnya. Maka berbahagialah orang-orang yang asing. Ini hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang disebutkan di dalam kitab Sahih Muslim dan Sunan Ibnu Majah. Yang kedua yang sudah saya bacakan yaitu riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dan riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ini tambahan banyak. Di antara tambahan-tambahannya yaitu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Islam akan masuk ke dalam dua masjid sebagaimana ular masuk ke dalam lubangnya. Tambahan yang lain dalam riwayat ini juga yaitu wala taqumus saah hatta yakuna ghariban. Dan tidaklah dibangkitkan hari kiamat sampai Islam dianggap asing. Dan nanti kita akan sebutkan perkataan-perkataan para ulama dari mulai para sahabat bahwa ajaran yang sebenarnya itu murni ajaran Islam, tapi karena asing tadi akhirnya dianggap sesuatu yang baru. Sedangkan ajaran yang baru yang masuk ke dalam agama Islam, yang bukan dari Islam, tapi karena gangguan iblis, godaan iblis, sehingga menjadi biasa dan dianggap bahkan sunnah di tengah Islam, akhirnya dianggap ajaran Islam. Apabila dirubah ini ajaran yang baru, dianggap orang-orang telah merubah Islam. Dianggap orang-orang telah merubah Islam sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Idza ghayyirat qila ghayyiratis sunnah." Jika kebiasaan yang baru tersebut, yang baru diadopsi dalam agama Islam, yang belum ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa akidah atau yang berkaitan dengan ibadah atau yang berkaitan dengan muamalah dan tingkah laku, Padahal dia bukan Islam, tapi karena sudah terlalu terbiasanya kaum muslim melakukan itu, maka dianggap sebagai ajaran Islam. Yang akhirnya apabila ajaran tersebut dirubah, maka orang-orang akan mengatakan qalu ghayratis sunnah. Maka mereka akan mengatakan sunnah, ajaran Islam sudah dirubah. Padahal itu adalah ajaran yang baru yang mengada-ngada. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tambahan dalam riwayat yang kedua ini yaitu hina yafsudun nas. Lihat, kapan orang-orang asing bahagia? Ketika manusia rusak, menyimpang dari ajaran Islam, pada saat itu benar-benar terasa keterasingan Islam. Pada saat itu benar-benar terasa Islam aneh di tengah manusia. Pada saat itu orang yang berakidah yang benar, menyembah hanya kepada Allah, meninggalkan sesembahan selain Allah, meninggalkan kuburan-kuburan keramat, meninggalkan jimat, meninggalkan bertanya kepada tukang ramal, apapun statusnya di masyarakat, dianggap aneh. Kuburan ketika tidak dibangun dianggap aneh. Ini salah satu yang memicu saya mengangkat tema ini, sebenarnya beberapa kejadian. Ada sebuah kejadian diantaranya, seorang dikubur di pemakaman kaum muslim. Kemudian ternyata pemakaman tersebut mewajibkan bahwa tanah kuburannya harus ditinggikan dan dikeramiki. Sedangkan itu dilarang dalam hadis riwayat Muslim. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasul qabru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk ditinggikan, dikeramiki kuburannya. Dan ikhwah atau seorang yang dikubur ini, keluarganya sudah mengenal sunnah. Seperti itulah dia ingin. Seperti biasa, sebagaimana yang diajarkan dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kuburannya tidak ditinggikan, tidak diberikan keramik, tidak dinamai, hanya sebatas tanda bahwasanya ini kuburan, agar tidak diinjak, tidak diduduki, dan semisalnya. Tetapi, apa yang terjadi? Pengurus kuburan protes. Tidak peraturan daerah seperti ini. Nah, subhanallah. Ayo, mau diapakan lagi kita? Yang menjadi sunnah Rasul dianggap asing. Itu kejadian pertama. Kejadian kedua, masalah yang sering didapati oleh para ikhwah dan akhwat. Pakaian di atas dua mata kaki. Apalagi kadang-kadang ikhwah, bukan hanya di atas dua mata kaki, kadang-kadang setengah betis, dan itulah sunnahnya. Izratul mu'min ila ansafi qadamai ila ansafi saqai. Artinya, pakaian seorang beriman adalah setengah betisnya. Ketika berjalan di keramaian, dilihat orang, apa nih? Kurang kain. Aneh. Ajaran murni Islam, hadis sahih. Perempuan yang memakai jilbab yang sesuai dengan syariat dianggap aneh. Sedangkan yang melakukan dosa besar, isbal itu dosa besar. Dosa besar. Ya, kaum muslim yang hadir di masjid ini dan seluruh para pemirsa sekalian, isbal itu dosa besar. Semestinya saya yang harus melihat Anda. Ini tuh aneh, dosa besar dibawa kemana-mana. Paham maksud saya? Hina yafsudun nas, tatkala manusia rusak. Kemudian tambahan yang lain, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang keempat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lainnya. Sama awalnya, kemudian Rasulullah SAW ditanya, manil ghuraba? Siapa mereka orang-orang asing? Maka Rasulullah SAW menjawab, an-nuzza' minal qabail. Utusan-utusan dari para kabilah-kabilah. Sebagian ulama hadis mensyarah hadis ini, bahwa yang dimaksud utusan-utusan dari kabilah-kabilah adalah mereka orang-orang yang akan memperjuangkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya inti kajian ini, Islam tatkala diasingkan, saya ingin mengumumkan kepada kaum muslim bahwasanya apa yang Anda anggap aneh itu sebenarnya ajaran Islam. Itu ajaran nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kelima, yaitu hadis riwayat Imam Ahmad dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Sama awalnya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fatuba yauma idzin lil ghuraba idza fasadan nas." Maka pada hari itu kebahagiaan bagi orang-orang yang asing jika manusia telah rusak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lanjutannya, walladzi nafsi Abil Qasim biyadihi, demi jiwa Abul Qasim, kunyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ya'rizanna al-iman baina hadainil masjidain kama ta'rizul hayyatu fi juhriha. Ini tambahan, sungguh iman akan benar-benar masuk di antara dua masjid ini, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, sebagaimana ular masuk ke dalam lubangnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam riwayat ini ada juga lafaz tambahan dan ini menjadi perhatian kita, yaitu ketika Rasulullah SAW ditanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah al-ghuraba? Rasulullah SAW menjawab, alladhi yuslihuna inda fasadin nas. Lihat, beda dengan lafaz yang pertama. Kalau lafaz yang pertama, fatuba hina yafsudun nas, berbahagialah orang-orang yang memegang sunnah, memegang Islam yang murni, tatkala manusia rusak. Jadi nanti ada kelezatan di dalam diri sendiri, bagi orang yang memegang sunnah, dia tidak akan pernah takut celaan orang, omongan orang. Ini sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah, saya akan mengerjakannya. Ada kelezatan. Fatuba lil ghuraba hina yafsudun nas. Artinya, maka berbahagialah orang-orang yang asing tatkala manusia rusak. Kalau ini lafaz yang sekarang, lafaz dari Jabir radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, lafaz hadis yang keenam dari Salman Al-Farisi dan juga Jabir, yaitu ketika Rasulullah SAW ditanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah SAW? Alladzina yuslihuna in inda fasadin nas, orang-orang yang membuat perbaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, ketika manusia rusak. Jadi bukan dia, hanya dia sendiri yang jadi pohonnya, menaungi diri sendiri, menjadi lilinnya sendiri, tidak. Tetapi dia menerangi orang lain. Dan ini salah satu makna ghuraba. Jadi kalau kita perhatikan dari riwayat semua tadi, kita ambil ghuraba yang pertama, yaitu orang-orang yang berpegang dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu akan mendapatkan tuba, kebaikan. Bahkan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim menyatakan, tuba syajarun fil jannah au awil jannah. Tuba adalah pohon yang ada dalam surga atau
atau surga itu sendiri. Siapa mereka? Orang-orang yang ghuruba, yang mendapatkan tuba tadi, yaitu orang yang memegang sunnah, yang asing dengan sunnah. Tatkala manusia sudah menyimpang banyak dari Islam. Zaman sekarang, Pak, sangat jauh berbeda dengan zaman para sahabat Nabi, terutama sahabiyan. Di zaman Ummu Salamah radhiyallahu anha, ketika beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hadis Isbal, "Ya Rasulullah, fa kaifa tasna'u an-nisa'u bi dhuyulihinna?" Wahai Rasulullah, kalau seandainya pakaian perempuan, pakaian sampai dua mata kaki, maka bagaimana wanita berbuat dengan ujung-ujung pakaiannya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yurkhina shibran." Mereka panjangkan dari dua mata kaki, boleh, perempuan boleh, sebanyak satu jengkal. Kemudian lihat Ummu Salamah, yang mana di zaman sekarang orang yang memegang seperti ini asing, persis sekali yang digambarkan oleh Rasulullah. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, "Idzan tankashifu aqdamuhun." Kalau begitu, kalau cuma dipanjangkan satu jengkal dari mata kaki, ujung-ujung pakaian perempuan, maka akan terlihat kedua telapak kaki perempuan-perempuan tersebut. Hah? Akan terlihat kedua telapak kaki perempuan-perempuan tersebut. Ummu Salamah di zamannya radhiyallahu anha ribet terlihat kedua telapak kaki. Sekarang yang menutup seluruh tubuhnya dianggap asing. Ya? Dianggap asing. Pernah seorang perempuan curhat, "Ustaz, bagaimana biar istiqamah di atas sunnah Nabi? Saya mulai mengkaji sunnah, mulai memanjangkan lebar jilbab saya. Kawan-kawan saya yang dulu mulai mengatakan, 'Hello, ente ISIS sekarang.'" Subhanallah. Ya, ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang kita dapati sunnah-sunnah sudah dianggap asing, padahal itu ajaran murni di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua, makna ghuraba, orang-orang asing tersebut adalah siapa? Alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Orang yang bukan cuma mengerjakan sunnah, tapi dia ingin menyebarkan kepada orang lain. Ingin menegakkan amar ma'ruf, nahi mungkar. Yuslihun idza fasadan nas. Mereka memperbaiki jika manusia rusak. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, 15 menit pertama saya sudah berbicara tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan Islam dirasa asing. Maka selanjutnya kita akan memperkuat diri kita, dan ini juga sebagai pengetahuan bagi kaum muslim bahwa Islam ajarannya juga disebut dengan sunnah. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Islam. Islam adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Islam sinonim dengan sunnah. Maka semua yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berarti adalah ajaran Islam. Semua sunnah Rasul adalah ajaran Islam. Kalau sudah kita pahami ini, maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya ingin mengingatkan kepada kaum muslim, orang-orang yang mengingkari sunnah, baik itu sunnah yang berhukum wajib ataupun sunnah yang dihukumi dalam hukum fikih sunnah, Paham maksud saya? Orang-orang yang mengingkari sunnah, mengejek sunnah, dan menghinakan sunnah, menganggap asing sunnah, maka hati-hati ini. Coba perhatikan para ulama, perkataan ulama-ulama di zaman dahulu. Bagaimana mereka sangat mengecam orang-orang yang merendahkan sunnah, merendahkan ajaran Islam, baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku. Karena sekali lagi arti sunnah apa? Ajaran Islam. Sunnah Rasul yang saya maksud bukan kewajiban, bukan kebalikan dari hal yang wajib. Bukan. Tapi sunnah yang saya maksud sekarang apa? Ajaran Islam. Maka hati-hati. Baik tata cara berpakaian kaum muslim, tingkah laku, makan, minum, di resepsi pernikahan, dia tidak mau makan berdiri. Subhanallah, itu kebiasaan tuh. Resepsi pernikahan makan berdiri. Dia ingin makan berduduk meskipun jongkok di seluruh orang-orang yang sedang makan berdiri. Maka hati-hati, jangan sampai mengucilkan orang ini. Itu berkaitan dengan tingkah laku, pakaian, makan, minum, tata cara duduk, tata cara berjalan, tata cara berbicara. Itu tingkah laku. Apabila ada ajaran Islam yang berkaitan dengan tingkah laku, maka jangan sampai menghinakannya, menganggapnya asing. Karena lihat nanti perkataan para ulama yang sangat tegas, keras terhadap orang-orang yang mengingkari, orang-orang yang merendahkan, orang-orang yang mengucilkan sunnah tersebut. Baik dalam perkara muamalah, muamalah diantara muamalah yang diajarkan Islam, jujur, amanah. Sebagian orang di zaman sekarang yang jujur malah dikucilkan. Dia akan dikatakan, ente jujur banget, gak usah deh, jangan jujur banget. Seorang pernah curhat, Ustaz, gimana ya? Saya ingin jujur, tidak menerima riswah, sogok, menyogok. Malah saya disalahkan sama atasan. Ya? Seorang pernah curhat juga, Ustaz, saya kerja di bengkel. Bengkel resmi sebuah dealer terkenal. Apabila masuk sebuah mobil ataupun motor, maka kita akan mengatakan yang palsu ataupun kabar dusta terhadap pemilik mobil. Dan itu atas suruhan siapa? Atasannya. Bilang, itu di belakang juga rusak. Padahal tidak rusak. Dan ini banyak terjadi. Yang jujur dianggap aneh. Yang tidak pernah mencampurkan air ke dalam susu dianggap aneh. Yang ketiga, yang berkaitan dengan masalah ibadah, sholat, puasa, sholat tepat waktu, di masjid, dianggap aneh. Orang yang mengejar-ngejar takbiratul ihram dianggap aneh. Ya, dan saya berpesan, Pak, salah satu ciri penuntut ilmu tidak pernah meremehkan sholat lima waktu. Bagaimana seorang ustaz mau diambil ilmunya ketika dia sholatnya masbuk paling terakhir? Itu gimana? Masbuk paling terakhir itu gimana? Ada yang bisa membayangkan masbuk paling terakhir? Berarti dia datang kapan? Imam salam beliau datang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang dia mengejar-ngejar sab pertama, mengejar-ngejar agar mendapatkan takbiratul ihram, sudah aneh. Ini bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan. Lihat sekarang, perkataan-perkataan ditujukan bagi orang-orang yang sering mengingkari sunnah, meremehkan sunnah, sering mengucilkan sunnah, menganggap asing ajaran Islam. Bahkan kadang-kadang ada orang kalau diajak sholat lima waktu, ayo dong sholat ke masjid, nitip aja ya, bilang salam sama Allah.
A'udzubillah.
Ya? Yang keempat, yang berkaitan dengan yang paling agung, akidah. Aneh, orang diajak untuk menyembah hanya kepada Allah, meninggalkan orang mati. Ini dakwah kita, ini dakwah tauhid. Agar menyembah hanya kepada Allah semata, meninggalkan seluruh sekutu selain Allah, dianggap dengan julukan-julukan yang aneh. Wahabi tidak suka kuburan. Dan semisalnya, kita ngajak orang tinggalkan sembahan selain Allah. Dan ingat Pak, kuburan siapapun yang diagungkan, kemudian lambat laun akan disembah, meskipun itu kuburan Rasulullah, maka dia tetap berhala. Saya ulangi, kuburan siapapun yang diagungkan, kemudian lambat laun akan disembah, dan itu pasti. Meskipun itu kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia dianggap berhala. Apa dalilnya? Hadis riwayat Imam Ahmad, Allahumma la taj'al qabri wathanan. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku berhala. Maksudnya apa? Dan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuburan beliau tidak disembah, tidak dijadikan berhala. Ini menunjukkan meskipun itu kuburan Rasulullah, kalau dijadikan berhala, disembah, maka dia namanya apa? Berhala. Ya, dia namanya berhala. Dan awalnya mengagungkan. Awalnya mengagungkan. Bagaimana? Lebih khusyuk beribadah di kuburan. Lebih bisa nangis. Lebih bisa zikir di kuburan dibandingkan di rumah Allah. Kalau masuk kuburan, maka harus nunduk. Kalau ingin berbicara di kuburan, berbisik-bisik. Tapi kalau di masjid, ngakak, ngobrol, ngerokok di masjid. Coba mana ada di kuburan keramat orang merokok? Nggak ada. Ajaran Islam jadi aneh. Ya? Rasulullah SAW bersabda, Al-ardu kulluha masjidun illal maqbaratu wal hammam. Bumi seluruhnya adalah masjid, kecuali kuburan dan kamar mandi, hammam. Nggak bisa disolati. Ini nggak tempat khusyuk untuk ibadah kuburan. Yang di zaman Rasulullah tidak pernah ada itu. Ketika kita larang, dianggap apa? Aneh. Disempalkan gelar-gelar macam-macam. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan. Setelah diagungkan, setelah beribadah di sana secara khusus, timbullah nanti minta kepada orang yang dikubur. Nah, ketika kita mengajak, ayo kembali ke ajaran Rasulullah. Rasulullah SAW tidak pernah melakukan ini pada kuburan. Rasulullah SAW tidak pernah melakukan, bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada salah seorang sahabatnya, saya lupa namanya, ala ab'athaka ala ma batha ba'athani ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah engkau aku utus dengan membawa pesan sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memesankanku atasnya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka Ali bin Abi Thalib menyebutkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah, tidaklah kamu tad'a timsalan illa tomasta, melihat sebuah bentuk patung kecuali kamu harus hancurkan. Sekarang patung di mana-mana, maskot kota patung. Asing kalau enggak ada patungnya maskot kota. Aneh kan? Asing kan? Wala qabran musyrifan illa sawaita. Tidak ada kuburan yang tinggikan kecuali harus diratakan. Itu adalah pesan siapa? Rasulullah. Bukan pesan orang Wahabi, enggak. Pesan Rasulullah. Dianggap aneh, asing. Jadi mulai dari urusan ingkah laku, muamalah, sunnah, ibadah, akidah, semuanya asing. Lihat yang lain yang berkaitan dengan akidah. Rasulullah SAW bersabda, man ata kahinan fasa'alahu an syai lam tuqbal lahu salatun arba'ina laylah. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang mendatangi seorang yang mengaku mengetahui akan hal gaib, lalu dia bertanya tentang sesuatu, maka tidak diterima darinya sholat selama berapa? 40 hari sehari semalam. 40 hari tidak diterima. Itu hadis Rasul, itu ajaran Islam. Aneh, sekarang malah orang-orang yang diharamkan untuk didatangi dan ditanya, didatangkan dalam acara-acara televisi, didatangkan ditanya nasib fulan gimana. Nanti mulai dibumbu-bumbui, ah kita kan gak percaya, ini kan cuma ya haram, asing. Lihat sekarang, kita baca sekarang perkataan Al-Imam Muhammad Ibn Hussein Al-Ajurri, seorang imam di bidang akidah yang meninggal pada tahun 360 Hijriah, abad ke-4 Hijriah. Di dalam kitab beliau Asy-Syari'ah, beliau mengatakan, jami'u fara'idillahi azza wa jalla allati faradaha Allahu jalla wa ala fi kitabih la yu'lamu al-hukmu fiha illa bi sunani Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Hada qawlu ulama'il islam. Man qala ghairu hada kharaja min millatil islam wa dakhala fi millatil mulhidin. Artinya, seluruh kewajiban yang diwajibkan oleh Allah di dalam Al-Quran yang tidak diketahui hukum di dalamnya kecuali dengan sunnah Rasul. Maksudnya apa? Apa yang ada dalam Al-Quran kadang-kadang mujmal, umum, itu penjelasannya ada di dalam apa? Hadis Rasul, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah kita dapati di dalam Al-Quran bagaimana tata cara mengerjakan sholat 5 waktu beserta waktu-waktunya? Pernahkah kita dapati dalam Al-Quran bagaimana nisab zakat emas, perak, kemudian pertanian, kemudian hewan? Tidak pernah kita dapati. Pernahkah kita dapati dalam Al-Quran kafarat untuk yang berjima di dalam siang hari bulan Ramadhan? Hukum sedekah, zakat fitr, dan juga ukurannya, kita dapati dalam Al-Quran. Pernahkah kita dapati dalam Al-Quran rincian hukum-hukum haji, tawaf, sa'i, tahallul? Enggak ada. Maka beliau mengatakan, seluruh yang diwajibkan oleh Allah dalam Al-Quran dan penjelasannya dalam sunnah Rasul, ini adalah perkataan para ulama. Siapa yang mengatakan selain ini, maka dia keluar dari Islam dan masuk ke dalam agamanya orang ateis. Lihat lagi penjelasan yang lain tentang memegang sunnah. yang dijelaskan oleh Ali, Imam Ali bin Ahmad ibnu Hazm. Beliau meninggal pada tahun 456 Hijriah. Beliau mengatakan, walau anna imra'an qal, kalau ada seseorang berkata, la na'khudhu illa ma wajadna fil Qur'an. Kalau ada orang berkata, kami tidak akan mengambil hukum kecuali apa yang ada dalam Al-Qur'an, la kana kafiran bi ijma'il ummah. Sungguh dia telah kafir dengan kesepakatan umat Islam. Lihat, perkataan yang begitu tegas. Bagaimana orang-orang yang memegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW sangat diagungkan, dan hati-hati orang yang menghina sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat lagi perkataan Abu Bakar ibn Muhammad As-Suyuti, ulama Islam abad ke-9 Hijriah. Beliau meninggal pada tahun 855 Hijriah. Beliau mengatakan, fa'alamu rahimakumullah anna man yunkira kauna haditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi'lan kana auf qawlan bisyartihil ma'rufi fil usuli hujjah kafara wa kharaja an da'iratil islam wa hushira ma'al yahud wal nasara aw ma'a man syamin firaqil kafara. Subhanallah. Jadi hadis rasul, sunnah rasul sangat diagungkan. Ketahuilah bahwasanya siapa yang mengingkari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan, dengan syarat-syaratnya yang sudah dikenal di dalam ilmu usul, dia sebagai sandaran hukum, maka dia sungguh telah kafir keluar dari daerah Islam, dikumpulkan bersama kaum Yahudi dan Nasrani, atau silahkan kamu kumpulkan dia bersama agama apapun dari agama-agama kekafiran. Ini disebutkan di dalam kitab Miftahul Jannah fil Ihtijaji bis Sunnah. Lihat bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana Islam sangat sangat diagungkan, sunnah Nabi sangat diagungkan. Lihat lagi dalam kitab As-Sunnah Imam Muhammad ibn Nasr al-Marwazi rahimahullahu ta'ala mengatakan tentang mengusap di atas dua khuf. Man angkara dzalik lazimahu inkaru jami'a ma dzakarna minas sunan wa ghairi dzalika mimma lam nadzkur wa dzalika khuruju an jama'ati ahli al-islam. Barang siapa yang mengingkari mengusap di atas khuf hukumnya, maka itu mengkonsekuensikan dia mengingkari seluruh sunnah dan selainnya yang belum disebutkan, dan hal itu mengeluarkan dia dari kesatuan umat Islam. Hati-hati yang menghina sunnah Rasul, menganggap ajaran Islam asing, dicela. Orang yang memakai cadar hanya dianggap sebagai adat pakaian orang Arab. Orang yang memanjangkan jenggot hanya sebagai kebiasaan orang Arab. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ini sunnah Rasul, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran Islam. Kita lanjutkan perkataan seorang ulama besar di abad ke-8 Hijriah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, meninggal 728 Hijriah. Beliau mengatakan, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam mab'utsun ila tsaqalain insihim wa jinnihim faman i'taqada annahu yasughu li ahadin al-khuruj an syari'atihi wa ta'atihi fa huwa kafirun yajib qatluh. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul yang diutus kepada dua alam, jinnya dan manusianya. Maka barang siapa yang berkeyakinan bahwasanya pantas dia untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad, lantas untuk keluar dari ketaatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir, wajib dibunuh. Lihat. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, bagaimana kerasnya peringatan para ulama rahimahumullahu taala tentang memegang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Sekarang, dan mungkin akan dilanjutkan nanti setelah sholat isya, kita akan membahas tentang keutamaan memegang sunnah, keutamaan orang-orang yang mengikuti sunnah Rasul, sehingga meskipun dianggap asing. Subhanallah Bapak Ibu saudara-saudari, kadang-kadang memang orang yang memegang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, saking asingnya dia sulit untuk hidup di tengah orang-orang yang jauh dari sunnah. Saking asingnya Islam, dia sulit untuk memegang sunnah tersebut. Saking jauhnya manusia dari ajaran Islam, sesuatu yang memang itu adalah ajaran Rasulullah tapi tidak dikerjakan, dianggap asing, akhirnya kalau dikerjakan orang-orang akan merasa aneh. Untuk itulah kita akan menyebutkan keutamaan orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai memotivasi kita agar kita senantiasa semangat tetap di dalam keasingan, apapun perkataan orang, apapun cibiran orang tentang orang-orang yang memegang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, orang yang memegang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan terlepas dari perpecahan.
Tadi saya sudah memulai membacakan tentang keutamaan orang yang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sudah saya sebutkan satu keutamaannya, yaitu orang yang memegang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan terjaga dari perpecahan. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 46, wa athi'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Taatilah Allah dan Rasulnya dan janganlah kalian berselisih, maka kalian akan kalah dan kekuatan kalian akan hilang. Dan bersabarlah atas persatuan di atas sunnah tersebut. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad taraktukum 'alal bayda layliha kanahariha la yazighu 'anha ba'di illa halikun." Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran fa'alaykum ma 'araftum min sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alayha bin nawadhidh. Sungguh aku telah tinggalkan kalian di atas hamparan putih, malamnya seperti siangnya. Maksud malamnya seperti siangnya adalah saking jelasnya sunnah tersebut, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang menyimpang dari apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah tersebut. Sepeninggalku kecuali dia akan binasa. Barang siapa yang hidup dari kalian, maksudnya sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Pada saat perselisihan terjadi, obatnya adalah berpegang teguh dengan apa yang kalian kenal dari sunnahku. Kata-kata apa yang kalian kenal sebenarnya sunnah tersebut tersebar di tengah masyarakat. Tapi masyarakat lebih memilih yang bukan sunnah, sehingga yang sunnah dianggap asing.
yang kalian kenal dari sunnahku dan sunnah khalifah-khalifah yang rasyid yang diberikan petunjuk. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian, menunjukkan harus kuat dan harus kokoh. Kemudian orang yang keutamaan yang kedua, yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan menjadi kelompok yang selamat dari ancaman neraka. Sebagaimana hadis yang sangat masyhur tentang perpecahan umat, hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya, bahwa umat Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Seluruhnya di dalam neraka kecuali satu yang selamat, makanya disebut dengan al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Siapa mereka? Dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Umar, ma'ana 'alaihi al-yawma wa ashhabi. Orang yang mengikuti aku hari ini dan para sahabatku. Yang ketiga, keutamaan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya percepat karena waktu, bahwa di dalam mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam terdapat petunjuk dan keselamatan dari kesesatan. Petunjuk dan keselamatan dari kesesatan. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah, dia tidak akan mudah terombang-ambing. Dan musuh sunnah itu dua, syahwat, syubhat. Musuh sunnah dua, syahwat, kemudian apa? Syubhat. Syahwat, taqdimul hawa alal aql. Syahwat, asal muasal godaannya timbul dari lebih mendahulukan hawa nafsu dibandingkan akal. Sedangkan syubhat, taqdimul aqli ala syara'. Syubhat mendahulukan akal dibandingkan syariat. Itu bedanya syahwat dengan syubhat, dan ini musuh sunnah. Ini yang membuat sunnah Nabi dianggap asing, adanya godaan syahwat atau adanya godaan syubhat. Syahwat lebih mendahulukan hawa nafsu dibandingkan akal. Syubhat lebih mendahulukan akal dibandingkan syariat. Dan a'wamul fitnatain, kata Imam Al-Qayyim, godaan yang paling berat dan paling besar dari dua godaan tersebut adalah fitnah syubhat. Orang kalau terkena fitnah syahwat, berzina, mencuri, minum khamar, berjudi, dosa besar. Tetapi ketika terkena fitnah syubhat, maka dia akan masuk ke dalam jurang kesyirikan, kekafiran, kemunafikan i'tiqadi, yang semuanya mengeluarkan dari Islam. Maka ini adalah musuh-musuh sunnah, yang dengan musuh ini akhirnya sunnah dianggap asing. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Maka Islam atau sunnah dengan mengikutinya orang akan selamat. Selamat dari kesesatan, selamat dari godaan syubhat dan syahwat. Lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Inni taraktu fikum syai'ain lan tadhillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati wa lan yaftariqa hatta yarida 'alayya al-hawd. Sesungguhnya aku telah tinggalkan di antara kalian dua perkara. Kalian tidak akan pernah sesat setelah berpegang teguh kepada dua perkara tersebut, kitabullah dan sunnahku. Dan kedua-duanya tidak akan pernah berpisah sampai yarida alayyal haud, sampai datang kepadaku telaga. Ini menunjukkan kalau kita berbicara tentang referensi hukum dalam Islam, maka kita akan mengucapkan Al-Quran dan Sunnah. Bukan Al-Quran nomor satu, Sunnah nomor dua. Enggak. Al-Quran dan Sunnah. Kedudukannya sama. Dan berpegang teguh kepada Sunnah, maka dia akan terlepas dari kesesatan. Di zaman sekarang, terutama di zaman orang yang sangat mudah mengakses informasi, semua bisa nulis dan semua bisa baca apa yang ditulis. Yang menghina Allah, menghina agama, berbicara tentang agama semua seenaknya, itu bisa menyebarkan tulisannya. Dan kemudian dibaca oleh siapa saja. Maka berpegang teguh dengan sunnah akan terlepas dari kesesatan-kesesatan yang ada. Makanya lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan, "As-sunnatu mithlu safinati Nuh. Man rakibaha naja wa man takhallafa anha halak." Barang sunnah itu bagaikan kapal besarnya Nabi Nuh. Siapa yang ikut masuk ke dalamnya, maka dia akan selamat. Siapa yang tertinggal, dia akan celaka. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat saya sebelum saya tutup dan masuk kepada pertanyaan, orang membaca Al-Qur'an itu sunnah Rasul. Dianggap asing. Baca koran jihad. Jihad itu bahasa pondok pesantren. Jihad itu artinya semangat. Besok baca Quran jihad banget, subhanallah. Ya, di mana-mana baca Quran. Sampai di pesawat kalau lagi take off, itu biasanya lampu mati. Dia baca Quran semangat dengan apa? Lampu sorot. Giliran orang baca Quran aneh. Baca Quran di pesawat. Di masjid baca Quran. Ya, akhi, subhanallah. Asing, Islam asing. Maka karena tidak cukup waktunya, yang jelas ingat selalu tuba lil ghuraba. Sungguh berbahagia orang-orang yang asing. Itu satu tafsiran. Tafsiran yang lain, tuba surga bagi orang-orang yang asing. Tafsiran yang lain, pohon surga bagi orang-orang yang asing. Maka berbahagialah selalu menjadi orang-orang yang asing dengan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang diucapkan manusia, maka tentunya di sana terdapat kelezatan bagi orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya minta nasihatnya mengenai bacaan amin, karena saya dan jamaah mendahului amin antum mungkin waktu tadi. Apakah saya termasuk mendahului imam? Mohon nasihatnya. Lihat, saya akan bacakan perkataan-perkataan para ulama tentang amin. Sebelumnya kita lihat dulu hadisnya. Ada dua macam hadis. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ammanal imamu fa amminu." Jika imam telah mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Ini riwayat pertama. Riwayat yang kedua mengucapkan, fa idza qala ghairil maghdubi alaihim waladhdallin faqulu amin. Jika ia, yaitu imam, telah mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka ucapkanlah kalian amin. Di sini terjadi dua hadis yang agak bertentangan. Yang pertama, mengucapkan amin setelah aminnya para malaikat, aminnya imam. Yang kedua, mengucapkan amin setelah walad dhalin. Lihat penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, yaitu an anna ta'minal ma'mum yakunu ma'a ta'minil imam la ba'dahu. Bahwa ucapan imam makmum itu bersamaan dengan ucapan imam ucapan amin imam. Saya ulangi, ucapan amin makmum bersamaan dengan ucapan amin imam, bukan setelahnya. Fa idza qala al imam wal dhalin qala al imam wal ma'mum ma'an amin. Jika imam mengucapkan waladhalin, maka imam atau makmum mengucapkan amin bersama-sama. Kemudian adapun hadis kata beliau yang menyebutkan idza ammana al imam fa aminu, jika imam telah mengucapkan amin maka ucapkanlah amin, berarti menunjukkan setelah. Qalu, maka para ulama berpendapat ma'nahu idza arada ta'min li yajma'a bainahu wa bain hadzal hadis, maknanya adalah jika imam mau mengucapkan amin bukan setelah mengucapkan amin. Jadi ketika hadis tadi berbunyi idza ammanal imam fa aminu, jika imam mau mengucapkan amin bukan jika imam telah mengucapkan amin. Paham sekarang? Jadi boleh saja mengucapkan ghairil maghdubi alaihim kemudian amin bersama-sama siapa? Imam. Dan ini yang realnya mudahnya seperti ini. Karena coba kalau tidak ada mikrofon pembesar suara zaman dahulu, bagaimana makmum yang di belakang mengetahui aminnya, imamnya sudah amin? Masa diberitahu oleh makmumnya amin ke belakang? Kan enggak. Maka ketika ada ghairil maghdubi alaihim waladhdhalin, maka ucapkanlah amin. Dan ini juga pendapat Imam Al-Albani rahimahullah, kemudian juga Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Wallahu alam. Bagaimana apabila orang yang melecehkan sunnah melakukan hal itu karena ketidaktahuan atau kejahilan, apakah mereka mendapat uzur atau tetap kafir seperti yang dikatakan para ulama tadi? Bolehkah kita memukul orang yang menghina sunnah di hadapan kita? Sebentar dulu, jangan asal pukul. Ya, hati-hati ini. Ya. Baik. Uzur bagi yang tidak mengetahui sunnah, maka di sini ya tafawat, di sini berderajat-derajat. Apakah sunnah tersebut memang sesuatu yang sulit untuk diketahui, artinya kaum muslim tidak mengetahuinya kecuali harus duduk di majelis ilmu, maka itu kita katakan bolehlah dia dapat uzur. Tetapi kalau sunnah yang zahirah, sunnah yang sudah jelas, sunnah yang sudah tersebar, tapi dia masih menghina, maka ini tidak bisa dibesarkan uzur atasnya, atas ketidaktahuannya, karena sunnah telah apa? Tersebar. Jadi ada hal-hal yang memang diberikan uzur atasnya, tetapi ada hal-hal yang tidak bisa diberikan uzur. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah kita memukul orang yang menghina sunnah di hadapan kita? Maka ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dhalika adhaful iman." Barang siapa yang dari kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Kalau tidak bisa rubah dengan, dia rubah dengan lisannya. Kalau tidak bisa, maka dia rubah dengan hatinya. Dan itu selemah-lemahnya iman. Maka jangan asal pukul, jangan asal hancur, tidak benar. Kenapa? Karena amar ma'ruf harus mendatangkan kema'rufan, nahi mungkar tidak boleh mendatangkan kemungkaran selanjutnya, atau bahkan yang lebih besar mungkarnya. Wallahu alam. Di sekolah saya ada acara tur pelajar ke daerah, lalu ada tempat peninggalan. Maka jawabannya, tidak diperbolehkan seseorang untuk pergi ke tempat-tempat ibadah orang-orang kafir. Seorang muslim tidak diperbolehkan untuk pergi ke tempat ibadah-ibadah orang-orang kafir, apapun jenisnya, karena itu tempat ibadah orang-orang yang mensyirikkan Allah. Diharamkan untuk mendatanginya. Sebagaimana seorang sahabat Rasulullah ketika bernazar untuk menyembelih di daerah Buanah, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah di sana ada hari raya, pernah diadakan hari raya orang-orang kafir? Apakah di sana tempat yang diagungkan oleh orang-orang kafir? Makanya tidak, kata sahabat tersebut. Fa'ufi bidzik, kalau begitu lakukan nazarmu tersebut, menunjukkan diharamkan seseorang untuk mendatangi tempat-tempat yang Allah subhanahu wa ta'ala dan ayat-ayatnya dihinakan di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang bahwa diharamkan seorang muslim untuk duduk bersama orang-orang yang menghina agama Allah subhanahu wa ta'ala, sampai mereka membicarakan pembicaraan-pembicaraan yang lain. Ya, dilarang untuk menduduk di tempat yang Allah subhanahu wa ta'ala dihinakan, dilecehkan, disekutukan, dan semisalnya. Seperti misalkan dalam surat Al-An'am ayat 68, wa idza ra'aita alladhina yakhudhuna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudhu fi hadithin ghairi wa imma yunsiyannaka syaitan fala taq'ud ba'da dhikra ma'al qawmi dhalimin. Jika engkau telah melihat orang-orang yang mengolok-olok ayat-ayat kami, maka berpalinglah dari mereka sampai mereka masuk ke dalam pembicaraan yang lain. Kalau tidak, maka syaitan akan melupakanmu. Nah, ini hati-hati. Ya, jangan masuk ke dalam tempat orang-orang kafir, ibadah orang-orang kafir. Fala taqud ba'da dzikra ma'al qaumil dzalimin. Janganlah kamu duduk setelah peringatan bersama orang-orang yang zalim. Dan kezaliman yang paling agung adalah tatkala Allah subhanahu wa ta'ala disyirikkan. Wallahu alam. Bagaimana sikap saya terhadap saudara yang sering menyesatkan saya? Karena saya mengaji sunnah di Masjid Al-Barakah, padahal saudara saya mengaji sunnah juga. Maka jawabannya, sesungguhnya orang yang mengaji sunnah tidak akan menyesatkan orang yang belajar sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, orang yang mengaji sunnah tidak akan menyesatkan sesama orang yang mengaji sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang afdal mencukur rambut bayi pada hari keberapa setelah kelahirannya? Hari ketujuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu ghulamin murtahanun bi'aqiqatih yuhlaqu yawma sabi'ihi wa yuzbahu anhu wa yusamma. Setiap anak telah tergadaikan dengan akikahnya, digundul rambutnya pada hari ketujuh dan disembelih atasnya dan diberi nama. Pemberian nama terjadi khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan hari pertama ketika lahir, ada yang mengatakan hari ketujuh, ada yang mengatakan hari ketiga. Maka itu semua diperbolehkan karena pernah dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Bagaimana sebaiknya sikap kita yang dijalankan atau bahkan dijauhkan atau bahkan dikucilkan dari lingkungan atau tetangga dikarenakan kita memegang teguh sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, sikap terhadap diri kita sendiri sabar dan ihtisab Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, ya'ti 'alan nas zamanun as-sabiru 'ala dini kalqabidhi 'ala al-jamr. Akan datang pada manusia suatu masa orang yang sabar terhadap agamanya, dia seperti memegang batu api. Harus sabar. Kokoh, kuat. Yang kedua, dia berdoa agar teguh imannya. Sering-sering membaca doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Yang ketiga, dia menuntut ilmu. Dalami lebih dalam sunnah. Dan ini peringatan. Jangan sampai cuma kenal sunnah kulitnya saja. Anda sekarang sudah mendengar misalkan kajian-kajian sunnah melalui radio-radio sunnah, semisal dengan Radio Roja, Roja TV, dan TV-TV lainnya yang mengajarkan sunnah Rasul, kemudian tertarik, kemudian bertobat, ingin hidupnya lebih condong kepada akhirat, lebih ingin mengabdikan diri kepada Allah, tahu akhirnya tujuan hidup, maka itu baru permulaan. Maka lanjut dengan menuntut ilmu. Karena ilmu yang akan menghiasi sunnah tersebut. Ilmu yang akan mengokohkan tekad yang orientasinya akhirat tadi. Jangan sampai sudah mencukupkan, jangan. Belajar, terus belajar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Cukup kiranya. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, manusia biasa, dan kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.